Goizonetan hemen gure gaurko lehendabiziko gonbidatua agurtuko dugu laster batean. Bera koro Agirrezabalaga da, bera Zumaian bizi da. Eta azken egun hauetan, berak sare sozialetan partekatu duen bideo batek, eta bideo hortan esandako hitz horiek guztiak, bueno, oihartzun handia izan dute. Lam gaixotasunari ikusgarritasuna emateko bideo bat argitaratu du korok. Bueno, ekainaren batean Lam gaixotasunaren nazioarteko eguna zen. Eta, bueno, ba, gaixotasun horri, ba, ikusgarritasuna edo emate aldera edo korok, ba, bideo bat eskegi zuen bere sare sozialetan. Eta berak, ba, gaixotasun honi buruzko xehetasunak ere eman ditu, ez da oso ohikoa. Eta, bueno, gehien bat hori izan, nabarmenduna izan du, ez? Zertan datzan eta nola eragiten dion gaixotasun horrek. Egia esan da, esan bezala ise, sare sozialetan hainbesteko oihartzuna izan ostean, pentsatu genuen, eta guk geuk ere bideo ikusi ondoren, pentsatu genuen, bueno, gurera ekarriko dugu, eta konta diezagula hau guztia zertan datzan. Koro, egunon?
Egunon,
zer moduz?
Ba, momentu honetan zoragarri, betxu.
Zoragarri, ez da, rapatzen zaitugu, ez, orain bai?
Bai.
Bueno, pozpozik. Koro, plazer bat, zu hemen gurean izatea, segura irratian, eta esaten ari ginena, ez? Gutxi gora bera, bueno, batetik, zu zeure nola harrapatu zaitu, olatu honek, edo zer?
Ba, ez usteko handik, ja, azkenian ez nun pentsatzen, hainbesteko jartzen dukotunik, eta, ba, gustoa, ze azkenian jende asko iratzi du, gaixotasun arrarua daken beste askok ere bai iratzi je, empatia asko, eta oso pozik egia esan.
Guk,
bai.
Koro, guk, bueno, Lam bezala labur bildu dugu, baina berez, linfangioleiomatosisa da, ez? Horlako zerbait, ez?
Bai, bai, nik handik anestetik hasitza, baina bai, oso luzia da, bai, bai, bai.
Bueno, Koro, noiztik duzu edo pairatzen duzu gaixotasun hau?
Beitu, gaixotasunak diagnostikatu ziren 2018an. 2017an minbizi bat izan nuen, eta 2017an igarri zuten birikan zeo zertzeola.
Bai.
Eta orduan 2018an erabaki zuten biopsia bat itea, eta orduan txen ja, ba hori, diagnostikoa atea zan, bai. Eta dekaixotasuna detektatu ziren. Baina, bueno, ba, beldurra ematen duen arren, ba, nahi pakia mantzien momentu hortan azkenian jakitia, ba, aspaldigin urte asko ni joan kaixo, nekauta, eta sintomazkokin, eta bitu.
Zuk azkenian emaitzaren bat edo nahi zenuelako, ez da? Koro, aleia, bueno, ba, zertzen behintzat jakin, ez? Azkenian ere hainbate analisi eta hainbate proba egin ostean, ba, bueno, ba, behintzat aurkitu zezatela, ez? Aurkitu beharreko hori.
Bai, azkenian ez dakizu zer dakasun, batzutan esaten dizu asma dala, edo nire mantzako alperra nintzen, eta guain ja, ba, betu, ba ez naiz alperra, guain badakigu gaixotasun badagoela, eta nire alperkeian arrazoia. Ba, bueno, bai, ba, hori atzetikan gaixotasuna daola.
Hasiera batean esaten duzu, oraindik ez zer argi zegoenean, zuk ze sentitzen zenuen, hori nekea edo zer nolako sintomak ditu gaixotasun honek?
Ba, sintomak dira bereziki nekia eta estulan. Nik estula asko dakat, eta askotan eukitzen duzu hemoptiztiz, dala estulakin odola botatzen duzu. Beste batzu, diagnostikoa tortze zaie neumotoraza eman, bueno, eukiduelako, edo kilotoraza, da aizia zartze zaizula birikan, edo aizia edo likidua. Eta bakoitzak, ba, bidez dezerrinetatikan, ba, diagnostikoa hau lortzen dugu. Oso zaila da la diagnostikoa, oso berandu diagnostikatzen digue, txaskenean, ba, diagauza momentu, oza, puntualak eta ez dakile zebaitzaten den, bai.
Alegia, bai gertatzen dela, ez da, garaiz, bueno, detektatu ezkero edo, edo agian, pixkatxoa lehentxeago detektatu ezkero, baliteke, bueno, ba, min edo, bueno, ba, gaitzoiek beste modu batean edo pairatzea, edo zer, koro?
Bueno, azkenian, lehenu detektatzen balin baizue, azkenian ikusten detela psikologikoki pake gehiago lortzen dezula. Badakizu zerren aurrian zauden, eta bueno, ba, aurreaka. Baina ez dakizunean, jakitasun horrek, ikusten dut azkenian, buruak gehiago jaten dezula, inseguridade gehiago sortu zaizu, ez dakizu ze badan, zergatik, inorrek ez zaitu ulertzen.
Hasieran aipatu dugu koro, eta zuk zauk ere esaten duzu, ez dela gaixotasun oso ohiko bat, bueno, okerrez bagaude, estatu mailan 200 emakume inguru edo daude gaixotasun honekin?
Bai, 200 emakume, eta Euskal Herria mailan, bueno, gure neumologuak Donostin behintzat egimate ditu 9. Eta bai, da gaixotasun arraroetan zailkatuta, baina arraroenetako are bai. Ez, emakumeena bakarrenekan da, eta hoxen, ba ez gaude asko.
Hori galdu behar genizun ere bai, ez da? Bakarrik emakumei eragiten dien gaixotasuna da, lama?
Bai, kasu bakarra do, estatu batutan, rebizan ateatzen dana, dala gizonezkoa, baina emakumeena da, estrogenoakien erlazioan auta dao, eta diagnostikoa egiten da, 20-40 urteko tarte hortan. Bai, san mutilak librau itezeate kasu hontan, bai.
Libratu egiten garela diozu. Bueno, bai. Beraz, Euskal Herri mailan 12 bat emakume, zurekin batera.
Bai.
Bueno, zuk hasiera batean honi buruz ezer gutxi jakingo zenuen, eta noski, ba, diagnosia iritsi ondoren, ba, informazio gehiago bilduko zenuen, eta zure egoera berdinean zeuden ba, beste emakume hoiekin ere, harremanetan bai. Ba, jarriko zinen, ezta?
Bai, ba, jarri nintzen elkarteko, gaixotasunen elkartearekin, eta antopatu nintzen, nibezelako arrara edo interesantia emakume askokin, eta niretzako, ba, bueno, babesan dila izan, da azkenian.
Hasieran gainera, bueno, noski, ba, gaixotasun guztiak gogorrak dira, ez? Baina, areta gehiago izango da, baldin eta ez ezaguna baldin bada. Zer, lehen esan duzun bezalaxe, askotan, zuk zure burarekiko ere, sentsazio oso bereziak izango zenituen, baina noski, gero ere, profesionalen gana jota, eta hauek ikusi eta ere, pixkatxo bat, ez dakitela, ez da nundik jo, horrek guztiak ere, areta zailiago egin dezake, ez? Egoera bera, ez?
Bai, eta geota bildur gehiago sartze zaizu azkenian. Euskal Herria mailan, dakaun, bueno, neumologu hemen Donostin oso ondo, azkenian badazka nibezelako paziente batzuk, eta orduan, ba, informazio gehiago daka. Baina beste bakasu batzutan, nibezela dauden asko, ba, bakardadian pasa izan due gaixotasun hau. Azkenian, efizema, edo epok bezalako gaixotasunakin naztu dute, eta impotentzia da.
Korozuk, elkarte bat aipatu duzu, nora du izen elkarte horrek?
Aelan.
Eta bertan, bueno, beste gaixotasun batzuekin ere gertatzen bezalaxe, kasu honetan ere, horrako elkarte bat egoteak horrek sekulako babesa emango dizu, neurri handi batean behintzat, eta gero ere izan ditzakezun beldur guzti horiek eta pixkat usatzeko balioko du, ez?
Bai, dudit gabe, azkenian familian, ba hori familia bakea, beste gaixotasunan familia da, eta orduan, gure grupua daka, gure Facebooken, gure grupo sekretua, eta azkenian, ba, zeze sentitzen degunean, desberdina, edo gure gorputzia, edo batzuk tratamenduak indaudenean, ba, gure zalantza guztiak orbideratzen ditu, eta gure artian konpontzen ditu gauzak, eta, bai, ba, azkenian, uxen, bada, babesan dila, eta informazio eta orientazio pila bat jasotzen dugu.
Gaixotasun honek, lam honek, zer nolako tratamendua du, koro?
Ba, bueno, hor, ba, aidea ikerketa esperimentalak iten, eta momentu honetan, asko kaidea rapamune izeneko farmako bat hartzen, non gaixotasuna gelditu egiten da, baina ez da desagertzen. Orduan, jaurte batzu dara matzea tratamenduokin, eta ondo dago, baina berez ez da tratamendu, oza, ez zatean azkin porzien. Eta hor txen, ba, hor, ba, abantaia da hola, azkenian garai batean ikurra zan gaixotasun hau, eta bueno, momentuz ba honekin jende asko ba aurrakari joan.
Diozu estela, eraginkorra uneko eunean, baina behintzat urte batzuk atzera egingo bagenu, egora asko betu da, ez?
Bai, dudik gabe, guain dela urte batzuk, elkarteko lehendakariak esaten duen bezala Marik, ba, gure bizi txaropena 8-10 urtekoa zan. Osa, 40 urtekin niko 38 urte dazka, eta 40 urtekin agur, eta gaur egun, ba, behitu, ba, 60 urteko jendea badao bertan, eta behitu, ba, hoxien, esperantza badaola. Azkenean ikerketa daun momentuan, ba, aurrea, bai.
Bueno, elkartea diogu, zein garrantzitsua den kasu honetan, eta gero ere norberak jarri dezakena, norberak egin ditzaken ekarpenak, zuk zure buruarekiko ere izango zenituen, momentu latzagoak, beste batzu baino, baina inguruan dituzunen babes hori ere, hori ezinbestekoa da, ez da? Horrelako kasu batzuetan.
Dudigabe, lehenengo boa nire gurasoak, alaba dakate bai, baina alaba txikia da, eta azkenean pixka bat gurraite zaio, baina bai, ama eta aitan laguntza berezik, eta gero lagunena, bai.
Ingurukoak ere koro, zure bizi modu horretara, moldatu behar izate horrek hasiera batean zuri kezka eragetiz izun edo, zer?
Ba, gehien bat, zaila izaten da gurasoentzako ez, baina ingurukoak, azidea ikusten, koro energia asko bajo dakala, baina gehien bat arazo izatea alabakin, 8 urte dazkala eta amatxo ez da iatzen, eta baina azidea ikasten, ezintasun badaula hor bertan, eta momentuak gorra daudela, eta bezala, energia gina honian oso ondo, baina ezindanean, ikasketa bada da nantzako azkenian, bai.
Ikasketa bada, prozesu bat. Alabak energia asko du, ez da, noski. Ba, urte horrekin eta izan ezala, noski. Koro, eta zabaldu zenuen bideo horretan, zer nolako mezuak jaso zenituen?
Ba, oso positiboak. Azkenian pila bat unkitu dit, jende asko kidatzi dit, gaixotasun arraroa da azkenan behaiek Euskal Herrian mailan. Eta gero, apoiua, animoak, ez, azkenian ez etxi, gorain, aurrea, azkenian ezagutziare bai, eta azkenian ez, esaten detena jende asko da biela, ez egoera igualian, baina momentu ezaken apoioik eta zenditu diala identifikauta, eta niretzak hori, azkenian, izatea behaien tresnare bai, behaien aldarrikapenare bai, niretzako ikaragarria izan da.
Bueno, hemen gure saioan askotan aipatzen dugu, sare sozialak batzuetan onerako eta txarrerako direla, ez? Hori norberak nola erabiltzen dituen horren arabera izaten da, ezta? Baina gauzak zentzun jokatu edo behintzate erabiliaz, kasu honetan zeinen baliagarriak diren, ez? Babes horiek, mezu, baikor horiek, aurrera egin alizateko, eta gero ere, askotan nagian zure egoera antzeko batean dagoen pertsona batekin ere harremanetan jartzeko eta elkarri babes hori emateko, ez? Garai batean hori horrelakorik etzegoen eta bazirudien bagian zer horrek aurrera atera beharko zenukela hori guztia, ez? Gaur egun behintzat aukera horretarako ere badago.
Bai, azkenean da, erabilpena, ez, nik uste eta arazoa hori izateala, eta betu, honi izare sozialetan gaztiekin inde beti lana, nera biekin, eta beti, kaina asko mateiu gai honekin, eta behi eskerri izan dela kontu haure bai, sare sozialetan, zabaltzia eta ez nekin esan, hainbesteko indarra zekanekan, olako zozea, bai.
Zu zertan egiten duzu lan, koro?
Banin, Zumaian egiten den lana, gaztiekin, bertako gaztelekoko esaltzailea naiz.
Hori da.
Eta hoxen, momentu hortan baja naho, ze abenduan emantzian emotoraza, eta gero, bai, gora berazkokin ibili naiz, eta ez dakat energia hori. Bai, zin handiak zin, baina ez zin ditu antzen.
Bueno, ala ere diozu, gazteek ere asko lagundu zaituztela, augustia ere aurrera atela izateko, eta gazte horien energiarekin, inguruko lagunen eta familiko energia horrekin guztiarekin, aurrera egiteko aukera badagoela, koro, eta...
Bai.
Bueno, eta noski, elkarteko laguntza hori ere ezinbestekoa dela, baina garrantzitsua da, horrelako gauzak ere ezagutara ematea, eta horregatik esan dugun bezalaxe, guk ere honen berri izan genuen, eta pentsatu, koro gure erakarriko dugu, dena ondo bidean, eta konta diezagula zertan datzan hau guztia. Koro, animo, besarka handi handi bat, eta segi gogor aurrea, bale?
Mila esker.
Mila esker, musu bat, eskerrik asko, agur.
Egun bakoitza, ezberdina delako, goiz bakoitza ere, alakoxea, goizerokoa, segura irratia.